Dobroveče, Nikola Koljević na telefonu.
Ko Nikola, dobroveče?
A jesi ti Dobrice?
Ja sam.
Ja sam u Sarajevu. To ništa ne valja, Dobrice.
Ma šta kažeš?
Jes.
Peščanik.
Nije bilo dovoljno snage da kaže. Meni je žao.
Sad, kao što teče pesak.
Znači, ona je morala da se nađe u Hagu zato što je to bilo neizbežno. Ako moraš da probutaš žabu, nema žabu da gledaš, probutaj ovdje. Ako moraš da probutaš nekoliko žaba, najveću probutaj prvu.
Oni ti to predstavljaju na onaj zapadni kurvinski način, kao nemačku odluku, ti sam na ovoj televiziju propadu.
Peščanik.
Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz onog pusto turskog. Da kažemo, ma oni su protiv nas, ma svetska zavera, ma to sve gluposti.
Đura Jakšić se vozi u fijakeru i stalno sedi okrenut leđima kočijašu i gleda u suprotnom smeru. Pitaju ga što ne sedne preko puta da gleda lepo i udobnije.
Peščanik.
A on kaže, pa gde ste vi videli da Srbi gleda napred i u budućnost?
Meni žao.
Kompletno su uvek otvorena sva pitanja budućnosti. Da li ćemo u Evropu ili nećemo u Evropu?
Kad je bilo idealno? U vreme Titovo, kad smo dobijali kredite.
Da li ćemo demokratiju ili nećemo demokratiju?
Jel bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
Da li ćemo u teokratiju ili nećemo u teokratiju?
Pa jel pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije.
Da li ćemo u reforme ili ćemo u neki sistem koji više nigde ne postoji?
Jel pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije.
Da li ćemo sa Kosovom ili ćemo bez Kosova?
Jel pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nikad nam nije bilo dobro u istoriji.
Ako vi osjećate da nemate vremena krajem 19. veka, a to isto osjećate krajem 20. veka, ti vaši problemi su se degenerisali dok je svet otišao dalje.
Nikola, šta govoriš? Mislim što je ti
ne možemo se predavati.
Ne možemo, moramo.
Pa ne možemo. Pa slušajte, propast čitavog naroda.
Moramo sada istrajati pa što kažu komo parci, komo boji.
Jeste.
Mi smo 10 godina stariji, siromašniji, opaliji i to je cena naše gluposti. Ne može to besplatno. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Skuvali ste ribe, gotovo je. To je istorija.
Neke stvari se najbolje rešavaju tako što se uopšte ne rešavaju. I ovdje bi trebalo jednostavno Đura Jakšić da pređe na ono drugo sedište da gleda napred. Zato kažem stalno, Kemal Paša Ataturk, nema fesovi, cilindri od sutra ujutru i čao. I sad ti pričaj sa cilindrom na glavi šta hoćeš.
Peščanik. Dobar dan vam želim. Sreće da je dan sve kraći i kraći, pa je period dana kada se osjećamo obaveznim da nešto uradimo sveden na 6-7 sati. A onda oko 4 kada padne mrak imamo dobar alibi da se povučemo u kuće i šćućurimo do sljedećeg jutra. Od nas se ništa ne traži, od nas se ništa ne očekuje, osim naravno da se stalno zahvaljujemo, radujemo i da nikada ne zaboravimo da smo umjesto Koštuničine vlade dobili ovu proevropsku. Samo pre nekoliko dana u ovoj zemlji su bili predstavnici Evropske unije koji su napravili izveštaj o tome šta smo uradili u ovih godinu dana na tom mitskom putovanju ka Briselu. Skoro ništa. I umjesto da u zemlji koja trabunja o svojoj religioznoj posvećenosti evropskim integracijama danima gledamo i slušamo ministre, predsjednika vlade, kogod da je, predsjednika države, poslanike koji objašnjavaju kako to da smo izgubili još jednu godinu, ta tema je trajala kraće u našoj javnosti nego Đokovićeva pobjeda u Šangaju. Glavni ceremonijal majstor za budaličivanje javnosti je u posljednje vrijeme ministar inostranih poslova koji postaje ozbiljan problem Srbije. Jeremić je prvo rekao kako Evropljani za nas imaju specijalne uslove koje niko do sada nije imao. Onda su za njim išli Đelić, pa onda i nova šefica kancelarije za pridruživanje Milica Delević i pokrivali njegovo lupetanje, tvrdeći da za nas važe isti uslovi kao i za ostale zemlje koje su htjeli u Evropsku uniju. Onda je ministar inostranih dela ciknuo na odluku Međunarodnog suda pravde da se proglasi nadležnim u slučaju tužbe Hrvatske. Zapretio je Jeremić kontratužbom. Nisu mu dovoljni zločini za vreme Oluje, nego će Jeremić tražiti da se istraže zločini Hrvata nad Srbima tokom 20. veka, pre svega za vreme Drugog svjetskog rata, mada ni prvi nije isključen. Eto posla ne samo za srpske pravnike, nego i za srpske istoričare. Na raspolaganju su mu Miloševićevi svjedoci, Slavenko Terzić, Smilja Avramov, Mihajlo Marković, mada nam je najjači adut Slutim, Ćosićev junak iz vremena smrti Vojvode Mišić. I Ima ozbiljnih indicija da nekoliko zemalja Evropske unije, kao što su Nemačka, Velika Britanija i Belgija, imaju ozbiljne primedbe na Tadićevog pulena Jeremića. Smatraju da upravo Jeremić stvara atmosferu u kojoj za neuspeh Srbije u evropskim integracijama unapred pokušava da okrivi Evropsku uniju, da zloupotrebljava Evropsku uniju za unutarpolitičke potrebe, odnosno, kažu da je on, Jeremić Vuk, najužareniji Srbin među vodećim srpskim političarima. I zaista, kada slušate Jeremića, čini vam se kao da je preostao iz koštuničine vlade, ali to je samo na prvi pogled. Čini se ponekad da on i Tadić u spoljnoj politici igraju ulogu dobrog i lošeg policajca, pri čemu je predsjednik naravno Dobrica, a on, Jeremić, je Tadićevo političko čedo. Tadić je hteo da mu Jeremić glumi premijera i tu ulogu juri sadašnji ministar inostranih poslova, koji je trenutni posao shvatio samo kao rezervni položaj. Ministar kome je u opisu posla da poboljšava odnose sa susedima i organizacijama kojima želimo da pristupimo, je svojim izjavama pogoršavao te odnose i logika nalaže da mora biti smenjen. Tačnije, dvojica bi morala da odu u kancelariju Nemanjinu i da ga iznesu sa sve onom izrezbarenom stolicom na kojoj sedi ko na prestolu Svetog Petra. Umjesto toga, može da se desi da se u prvoj rekonstrukciji vlade Jeremić pojavi kao predsjednik vlade i to će biti kraj Demokratske stranke. Što se mene tiče, taj kraj se već desio i ovoj bivšoj Demokratskoj stranci Jeremić dobro stoji. U ovoj sadašnjoj vladi kao da postoje samo Jeremić i Đelić. Svi ostali ministri se kao podmornice čas pojavljuju, čas zranjaju. Uzgred, nagradno pitanje glasi: kako se zove naša ministarka financija? Kako to da u vreme ekonomske krize, donošenje budžeta, pregovora sa MMF-om, ta ministarka nije glavna zvezda svih dnevnika? Možda je ona skromna i stidljiva žena koja vredno radi, a novinarima su takvi dosadni, ili je neko učutkao jer unosi previše defetizma, a takvi nam u našim redovima ne trebaju. Treba nam veseli Đelić koji za sve ima lepu reč. Taj bi i u Armagedonu pronašao našu šansu da koliko dogodine postanemo članice Evropske unije. Prošle nedelje sam pažljivije nego inače čitala izjave političara na vlasti i jedna stvar me je dodatno uznemirila, nisam je ranije toliko primećivala. Naime, skoro svi se ponašaju i govore kao da su opozicija i to krajnje nemoćna da bilo šta preduzme. Jeste to jednim delom izgovor, ali izgleda da nije samo to. Naprimjer, ministar Dulić se žalio pre neki dan da smo tek nedavno priznali kao država da imamo problem sa privlačenjem takozvanih greenfield investicija, da je Srbija na 149. mestu po kriterijumima dugotrajnosti i komplikovanosti procedura za dobijanje građevinskih dozvola. Ministarka telekomunikacija kaže da su postojeći propisi često u sukobu jedni s drugim, da usvojeni zakoni često nisu primenljivi zbog nedostatka pratećih akata. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudske i manjinska prava ne može ništa da učini povodom sve učestalih napada na bogomolje adventističke crkve i poziva nadležne institucije da adekvatno i pravovremeno reaguju. Šta nam poručuju svi ovi ministri, osim da nam je država u stanju neke jezovite paralize? Poručuju nam da su nemoćni pred nekom višom instancom, da ništa ne mogu da urade jer čekaju odobrenje i uputstva od te instance. A ta instanca je niko drugi de Boris Tadić, koji nema nikakav konstruktivni plan, nego čuči ispod jabuke i čeka da plodovi istrule i padnu mu krilo. Čeka da se ljudima zgadi koštunica, čeka da se raspadnu radikali, kao da u tom čekanju ne truli i cela zemlja. Tadić je pustio da stvari nekako taljigaju, a pri tome odbija da vidi da njegovi dvorovi i njegovi dvorjani vršljaju po ovoj zemlji kako hoće i da su doveli do toga da se glavna proevropska stranka percipira kao simbol najveće korupcije. A ako se glavna proevropska stranka doživljava kao simbol korupcije, koliko će onda u ovoj zemlji ostati građana koji će stajati iza evropske ideje? I tako je, malo po malo, najveća uzdanica proevropske Srbije postala novi kralj IBI.
A sada, narode moj, sada treba, o narode, gde ste? Gde ste, seljaci, radenici, poštena inteligencijo? A tu ste, vi to nekom prečicom, a? Nekom stramputicom? Dakle, da položimo zakletan. Kako ćemo kad nemamo pop? Moj narod me opet izaziva. Da im održim jedan govor, a? Da to ovako sunem u masu pa kako padne. A? Nekako krene od nama ka njima. Neka taj govor klizi ko po vodi.
Narode!
Divan narod, divan, divan, obožavaju me prosto. Šta je to sa tim mojim narodom? Zamenit ću ga za neki nov. Šta će mi polovan narod? Zamenim to. Pa koliko dobijem, nije važno. Moj narod je pretežno... poljoprivredno stočarskog kafilerijskog tipa. Dobro je, dobro. On meni sve šapuće. Tu mi samo šoroboće uvo. Samo mi ubacuje. Muhu u uhu. Oh, oh, Bože, Bože. Oh, Bože. Šta neće glava da nam pati? Samo da se ne zarati. Glasovi, kakvi intenziteti glasova, kakva snaga intenziteta glasovnih mogućnosti u ovom trenutku razvoja, jeli, neću da menjam narod ipak, neka ostane takije kakije.
Pomak je gigantski, skok je civilizacijski. Koštunica nam je namenio Srbiju u kojoj smo svi šćućurini ispod šljive ili crkvenog zvonika, a Tadić nam nudi viziju Srbije u kojoj smo šćućurini pod kupolama shopping molova ili bilborda. Na jednom bilbordu u ulici Kneza Miloša se reklamira nagradna igra i piše Srpski san, 1000 evra svakog meseca, 20 godina. Taj bilbord je mera poniženja u koji nas dovodi Tadićeva politika. To je njegova verzija nebeske Srbije u kojoj nam se nudi samo jedan san, usto i nedostižan, 1000 evrića mesečno. Kakav je to napredak? Iz koštuničnog mraka iskoračiti u Tadićevu prazninu. Na početku emisije slušate profesora Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Žarka Puhovskog. Gospodin Puhovski je dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora. S njim je o tužbi i kontratužbi razgovarao Miloš Ćirić.
Odluka suda u slučaju koji se odnosio na tužbu Bosne i Hercegovine bila jednostavno skandalozna. To je odluka koja, ja sam to više puta javno rekao i u Hrvatskoj i u Srbiji, uvela neku čudnu koncepciju optinskog genocida. Dakle, oni su priznali genocid, ali je on po njihovoj procjeni se dogodio mimo država, mimo državnih organa, kao neka vrst lokalnog poteza. Svatko tko zna što je trebalo organizacijski učiniti da bi se tisuće ljudi pobili, onda leševi na razne strane razvozili, zna da to nije moglo biti tako. I u tom pogledu ja ne mislim da je to trebao biti argument bilo za koga da odustane od tužbe, osim što je to indicija o tomu kako sud neke stvari vidi. Jednostavno rečeno, meni se čini da je u ovom ratu bilo genocidnih radnji na svim stranama, a da je najviše takih radnji provela ona strana koja je bila vojno najjača, a to je bila jugoslavenska, odnosno srpska strana. I u tom pogledu smatram da je trebalo ići na tužbu. Druga je stvar što se u Hrvatskoj to doživljava kao neka vrst poravnanja za ratne nedaće. I upravo su jučer hrvatski funkcionari o tomu govorili, o onim klasičnim formulacijama, rat nije bio u Novom Sadu ili ne znam u Beogradu, nego u Vukovaru i Dubrovniku i tako dalje. Dakle, na našem teritoriju pa mi imamo pravo neke stvari činiti, čime se unaprijed pokušava opravdati i mnogo toga što je hrvatska strana u tom ratu činila. U realnosti, međutim, sam uvjeren da će i ova tužba završiti odbijanjem. Naprosto zbog jedne, usudio bih reći, činjenične situacije koju se realno, ne cinički, može opisati tako da nakon 15.000 u Srebrenici i 10 ili 100.000 u Ruandi, brojke s kojima Hrvatska može operirati kao brojke ljudi koji su žrtve genocida, genocid da su naprosto premale. To zvuči, ponavljam opet, veoma cinično, ali očito je nastala situacija u kojoj se brojke smatraju veoma važnima kod ovakvog odlučivanja, iako u načelu genocid ne znači ni više ni manje nego ubijanje ljudi, odnosno uništavanje njihove egzistencije zbog pripadnosti nekoj skupini, i to se po mojem sudu može dokazati na niz mjesta i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini za vrijeme prošloga rata. Kako je situacija, ponavljam opet, zbog igre velikih brojki postala takva da one brojke o kojima se Hrvatskoj radi više nisu dovoljno, neka mi bude oprošteno što tako ružnu reč koristim, atraktivne, da bi izazvale motivaciju primjerice sudaca, a pogotovo ne motivaciju javnosti, onda mi se čini veoma vjerojatnim da hrvatska tužba neće biti zadovoljena. Dakle, da će se opet odlučiti nešto u smislu da je bilo takvih radnji, ali da se ne može govoriti o organiziranom genocidu i slično. Uz opet jednu važnu razliku u odnosu na situaciju u Bosni i Hercegovini, dok je u Bosni i Hercegovini u tom slučaju koji su oni pokrenuli bio veliki problem dokazati upletenost iz Srbije u zbivanja u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj to uopće nije nikakav problem, ali je zato veći problem dokazati da su stvari koje su se događale, primjerice u Vukovaru, bile genocid. Osobno sam na Hrvatskoj televiziji rekao da ne smatram da je u Vukovaru došlo do genocida, nego do jednog teškog ratnog zločina, jer su ljudi ubijali neovisno o pripadnosti. Ali vjerujem da je jedno malo mjesto u dalmatinskom zaleđu, u Škabrnji, došlo do genocida. Međutim, tamo se radi, opet pod navodnicima, o samo nekoliko desetaka ljudi, i za to, mislim, više nitko ne želi ili ne može danas suditi genocidnu radnju.
Kako vam zvuče argumenti koje je Srbija izložila sudu u pogledu ispitivanja njegove nadležnosti? Evo, ja ću vrlo kratko da ih samo izlistam. Dakle, Srbija je uložila prigovore po tri osnova. Prvi je da sud nema nadležnost jer SRJ nije bila članica Konvencije o genocidu do 2001. Drugi je da je tužba Hrvatske nedopuštena jer su se opisali zločini koji su se dogodili pre 27. aprila 1992. kada Savezna Republika Jugoslavija još nije ni postala kao država. I treći, da su ti zahtjevi iz hrvatske tužbe neosnovani jer izlaze iz onog okvira koji propisuje Konvenciju o genocidu. Kako vam uopšte zvuče ovi argumenti Srbije koje sud odbio u velikoj meri, sem onog da ne razmatra dešavanje pre 27. aprila 1992. godine?
Sud je za ovaj treći argument prihvatio da će se o tomu raspravljati. Dakle, on ga nije odbio, nego ga je naprosto odložio. Meni se, pošteno da kažem, kao nepravniku, ti argumenti čine pomalo ciničnima. Moj davnašnji prijatelj, dugogodišnji prijatelj Tibor Varad je briljantan pravnik i on je veoma dobro ocijenio gdje bi mogle biti slabe točke. Međutim, osobno mi se čini da se u svim tim državama koje su nastale nakon Jugoslavije, od SRJ do današnje Srbije, toliko inzistira na tomu da baš oni nastavljaju političko postojanje Jugoslavije od Kraljevine preko SFRJ nadalje, da je zaista malo neobično se sada govori kako se neki datum u travnju 1992. godine smatra ključnim kad je jedna tvorevina proglašena, jer je vojska koja je te zločine činila bila vojska te države, kako god se ona zvala, dakle jugoslavenska vojska. I tu je, usput rečeno, veoma često u krivu hrvatska percepcija koja stalno govori o hrvatsko-srpskom sukobu, iako svi podaci koje danas imamo pokazuju da je u trenutku početka sukoba otprilike 56% vojnika u JNA tadašnjoj pripadalo nesrpskom stanovništvu. Dakle, to nije bio srpsko-hrvatski sukob, nego zaista bio jugoslavensko-hrvatski sukob, u kojem je onda bilo i zločina sigurno, a po mojem sudu i genocida. Drugim riječima, meni se čini opravdanim zaista jedino ovaj argument da se u hrvatskoj tužbi, čisto formalno govoreći, nalaze elementi koji izlaze iz okvira Konvencije o genocidu i da se ne može suditi za genocid, a da se pritom unose sadržaji koje konvencija niti ne propisuje, niti, tako da kažem, implicitno ne dovodi u mogućnost rasprave kada je o genocidu riječ. To mi se čini veoma jakim pravnim argumentom, ali ponavljam opet, mislim da će rasprava u osnovi ići u tomu da će se dokazivati da je riječ o broju ljudi koji su mogli biti pobijeni djelovanjem više ili manje samostalnim, više ili manje nekontroliranim djelovanjem manjih jedinica, i da će se na taj način zapravo izbjeći presuda za genocid koja bi se odnosila na čitavu političku zajednicu, ma kako se ona zvala.
Kako komentarišete reakciju Srbije, odnosno šefa diplomatije koji je sinoć izjavio da on očekuje da će sud zapravo razmatrati i sve događaje iz 20. veka, uključujući i ono što se događalo tokom Drugog svjetskog rata, najavljujući kontratužbu protiv Hrvatske. I evo samo jedan citat ministra Jeremića koji je rekao: "Na moju veliku žalost, Hrvatska nije na adekvatan način odgovorila na ruku pomirenja koju je Srbija u više navrata pružala i našim naporima da ostavimo prošlost iza sebe i da se okrenemo evropskoj budućnosti."
Ja mislim da se može konstruirati sasvim dobre razloge za kontratužbu. Već sam rekao da vjerujem da je genocida nažalost bilo na svim stranama, makoliko omjeri bili različiti. Odnosno, genocid je teška reč, on kontekstu recimo genocidnih radnji. Kontratužba ima smisla ako radi ljudi kao što je, ne znam, Tibor Varadi ili neko od ozbiljnih pravnika, a ne ako tomu pripovijedaju neozbiljni političari kakav Jeremić. Jer protutužba ili bilo kakva tužba koja se skupa pojavljuje 41. i 91. je nešto što naprosto ne može ni na koji ozbiljan način biti pravno razmatrano, jer je to dio jedne histerične nacionalističke ideje o tomu da su Hrvati od uvijek genocidan narod i da se to svaki toliko i toliko godina navodno ponovno pokazuje. Ako tužba bude jasna, mirna, pravno, činjenično utemeljena u zločinima koji su se nedvojbeno dogodili nakon Oluje, i ako se pronađe tip logike kojom se može dokazivati da se nije radilo samo o veoma velikom broju incidenata sa navodnicima ili bez navodnika, nego se radilo o politici, onda ta tužba ima smisla. Bio sam 6,5 godina predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora, mi smo objavili opsežnu dokumentaciju sa otprilike 700 imena ljudi koji su pobijeni odmah nakon akcije Oluja. Mi se nismo bavili žrtvama za vrijeme trajanja akcije jer su to bile ratne operacije, mi tu nismo ni mogli doći do situacije da ustanovimo točne činjenice i tu smo objavili ono što je veoma važno, imena ljudi. Ne brojke kojima se lupa na razne neodgovorne načine, od, ne znam, priče o 700.000 ili 1.200.000 mrtvih u Jasenovcu do današnjih bajki koje pričaju ljudi iz organizacije Veritas, nego smo objavili naprosto imena i bili su nas veoma često u Hrvatskoj napadali, ali smo sve te napade izdržali zato što se ni jedno jedino ime koje smo mi objavili nije pokazalo pogrešno. Ako se tako bude išlo, onda se mogu pokazati činjenice zločina, a drugo će biti pitanje dokazivanja političkog, vojnog i socijalnog konteksta da bi se genocid kao politika mogao dokazati, ali sasvim sigurno se to ne može učiniti pripovjetkama 41. i tako dalje, jer se onda uplićemo u jednu povijesnu trakavicu koja jednostavno nema kraja. Što se tiče drugoga, to nije toliko reakcija Srbije, to je reakcija, jednostavno rečeno, najnespretnijeg ministra vanjskih poslova u povijesti Srbije. Čovjeka koji očito više funkcionira kao ministar unutrašnjih poslova, kao ministar vanjskih poslova i koji zapravo stalno obavlja nekakve unutrašnje političke zadatke za svoju stranku ili za vladu umjesto da se bavi diplomacijom i koji će zapravo, bojim se, Srbiju posvađati ne toliko sa Hrvatskom koliko sa Evropskom unijom, jer je tu imao čitav niz kikseva. U ovom trenutku je bilo za novu vladu koja je Srbija nakon izbora sastavljena bitno unutrašnje političko raščišćavanje i tu je gospodinu Tadiću i njegovim suradnicima uspio jedan veoma važan potez, naime to da dovedu ili da sudjeluju ili da potaknu raspad radikala. U ovom trenutku je to za njih najvažnija stvar. Oni imaju sad otvorenu moguću buduću koaliciju sa gospodinom Nikolićem, ako im to bude potrebno i tako dalje. I to je sigurno velik taktički uspjeh. Cijena tog uspjeha jest da se tu i tamo mora zaoštravati retorika. Kad kaže mora, ja to shvaćam pod navodnicima, oni bi to vjerojatno shvatili bez navodnika. I to je nešto što je politički logično, to će svaki politolog ustanoviti. Ono što nije logično da je tu funkciju na sebe preuzeo ministar vanjskih poslova, ne neki drugi ministar, i to je loše, ne samo, ponavljam, za odnose s Hrvatskom, nego ako se raspitate malo po diplomatskim predstavništvima u Beogradu, čućete da se mnogi ambasadori, pa i neki ministri vanjskih poslova iz Europske unije veoma negativno ili sa nezadovoljstvom izražavaju nekim potezima gospodina Jeremića. Drugim riječima, gospodin Jeremić se naprosto ponaša nediplomatski, a to kad je o njegovoj funkciji riječ zaista nije preporuka. To ne znači da je nužno u krivu, ali bih htio upozoriti samo jednu stvar: kad je o pomirenju riječ, trebalo bi da građani Srbije promisle tomu koje države mogu putovati bez vize. Oni danas mogu putovati bez vize u 3 ili 4 države u Europi, od kojih je jedna ona država u kojoj su vojnici Srbije, da se sasvim neutralno izrazim, sudjelovali u ratu i ubijali. Prema tomu, govorite tomu da nije ništa činjeno s hrvatske strane na pomirenju je činjenično netočno i rekao bih čak i nefer. Naravno da je Hrvatska imala svojih dobrih interesa da ukine vize za građane Srbije od turističkih preko prometnih. Nadalje, o tom uopće nema spora. Hrvatska to sigurno nije učinila samo zbog nekakvog altruizma, se to u politici inače, kao što je poznato, rijetko događa. Ali je činjenica da je to učinjeno i nju je trebalo uzeti, naime, tu činjenicu u obzir, ako hoćemo o stvarima više ili manje objektivno govoriti.
Šta mislite o ovoj priči o van sudskom poravnanju? Šta se pod tim podrazumeva? Šta je to Srbija nudila, a Hrvatska nije prihvatila ili tražila još? Da li mislite da je realno van sudsko poravnanje?
Ja nisam siguran da je to realno, iako se tomu odavno nadam. Ja sam bio jednom trenutku zaista jako ugodno iznenađen nekim hrabrim formulacijama koje je predsjednik Tadić koristio kada je govorio o odgovornosti za rat, koje su bile izvan svih standarda drugih šefova države u ovoj regiji, kako se to popularno kaže. I u tom pogledu on zaista učinio jednu veoma važnu akciju. Međutim, s hrvatske strane još uvijek nema sposobnosti da se kaže da rat je bio u Hrvatskoj, da Hrvatska je bila napadnuta, da Hrvatska se branila, ali u tom obrambenom ratu je bilo, da se uzme paralela sa običnim kazneno-pravnim postupcima, prekoračenja nužne obrane. Dakle, činjenice da se napadnut ne slijedi pravo da se brani na bilo koji način, nego na određeni način. I toga je sigurno s hrvatske strane bilo i za to je sigurno trebalo, rekao bih, veoma jasno izraziti žaljenje s hrvatske strane. To još u ovom trenutku, nažalost, nije moguće unatoč svim pokušajima. Jedini koji je nešto na tom planu učinio je predsjednik Mesić, ali oni stranački političari koji zapravo vode izvršnu vlast i diktiraju političke uvjete u zemlji, to u dogledno vrijeme neće moći učiniti. A izvansudsko poravnanje, ja bih radije rekao pomirbo, odnosno pomirenje, mora doći na djelo ili bilateralno, dakle međusobnim odnosima Srbije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i tako dalje, ili jednom konferencijom koji bi se našli zajedno svi šefovi država koji su bili upleteni u rat, a to onda imamo od Makedonije preko Kosova, Crne Gore i tako dalje, gdje bi se stvar mogla eventualno dovesti do razine jedne zajedničke deklaracije koja bi simbolički reprezentirala jasnu svijest i volju da se sa ratom i u propagandnom smislu završi. Ne treba naime zaboraviti da se u međuvremenu dogodilo to da se Crna Gora počela ponašati kao Austrija nakon Drugog svjetskog rata, dakle sebe proglasila prvom žrtvom Miloševića, kao što se Austrija proglasila prvom žrtvom Hitlera, a ne i sudionikom u ratu, što su bile i Austrija i Crna Gora u našem slučaju. Ne treba zaboraviti da je nakon svega ovoga još bio rat na Kosovo ili ratne operacije i u Makedoniji i da je to dio, tako da kažemo, jedinstvenog ratišta u kojem se na koncu jednom trenutku nalazila i Slovenija, pa bi možda bilo moguće razmišljati o takvoj jednoj konferenciji, premda se sada to zapravo čini utopijski. Nešto manje utopijsko, iako je još uvijek daleko od realnosti, jest to moguće rješenje da šefovi dvije po dvije države međusobno neke stvari simbolički jasno iskažu i postave osnove za pomirbeno djelovanje nakon rata, ali ponavljam još jednom, meni se to u narednim mjesecima i godinu dvije ne čini naročito vjerojatno.
Kako će ovi procesi utjecati na odnose dvije države i da li će imati kakve reperkusije na hrvatske Srbe?
Po mojem sudu, to je ono što je paradoks. Ti odnosi, formalni odnosi, prepucavanje i tako dalje, u ovom trenutku više ne utječu bitno na odnose među društvima. Odnosi među društvima idu zapravo začuđujuće dobro, s obzirom na to da je rat ipak relativno nedavno završio. Ima začuđujuće malo incidenata spram turista, recimo, koji dolaze u relativno velikom broju svake godine u Hrvatsku. Kad se sjetite podatak o tomu što se događalo, recimo, sa njemačkim automobilima njemačkih turista u Francuskoj još u kasnim 50. godinama. Dakle, u društvima postoji očito svijest i želja o normalizaciji. Kao što znate, ona je najbolja među kriminalcima. Kod njih bratstvo jedinstvo funkcionira potpuno bez greške. Ali i u privredi i u drugim segmentima očito to dobro djeluje. Međutim, treba razumjeti da prije svega zbog prenošenja u medijima, ove političke borbe izazivaju negativne efekte koji nisu tako veliki kako bi bili prije nekoliko godina, sigurno ne popravljaju odnose. Od političara bi se ipak očekivalo da čine nešto pozitivno, ne samo da ne budu negativni, i zato vjerujem da je moguće da će imati ti događaji vezani uz tužbe, protutužbe, umjerene negativne posljedice, ali zapravo po mom uvjerenju, ponavljam još jednom, ni po čemu bitne.
Zagreb sniva miran san, daleko je Amsterdam, daleko su Capri Pajo mirna džinskija smina. Tihe su oranice, s druge strane granice, ali zvuk oluje, čuješ samo ti, ali zvuk oluje, čuješ samo ti.
Peščanik. Slušate Vladimira Todorića, Vladimir je po profesiji pravnik.
Pa zamisli situaciju da je sud rekao nije nadležan za ovaj slučaj jer Srbija, odnosno SFR Jugoslavija, odnosno SR Jugoslavija u tom periodu kada je možda počinjen genocid, jer sud se tad nije upuštao to, nije bila članica Ujedinjenih nacija. Pa koji bi zaključak onda svako normalno izvukao? To znači da ona zemlja koja nije članica Ujedinjenih nacija bez ikakve bojazni, bez ikakvih sankcija može da vrši najgnusnije zločine protiv čovečnosti, protiv mira i naravno genocid. Pa da su takav zaključak izveli, onda bi celo međunarodno pravo izgubilo neku težinu. Tako da je u principu dobro sa neke strane što je došlo do proglašenja nadležnosti, međutim, zaista ne vidim ništa dobro u tome da posle ipak 8 godina napretka u međusobnim odnosima, gde je došlo do, kako se to kaže, zvanično povećanja kulturne i prirodne razmene, do toga da gledamo serije hrvatske, mi ovde, oni tamo naše, da se sada malo vraćaju one stare teme i u principu, iako dan danas svi imaju dobre odnose sa Nemačkom, ili tako, Nemački dalje uplaćuju ratno oštro, tako da ovaj moj argument možda ne stoji, kao zašto baš sada i tako dalje. Međutim, nije to baš sve tako, jer Srbija je i dalje veoma krhka demokratija, a od tog zaključka ne bi ni Hrvatska daleko mogla da pobegne, imajući obzir ono što se dešava kod njih u zadnjih nekoliko meseci. Još su rane sveže, možda ne toliko na zvaničnom nivou kako su vidljive, nego kod običnih ljudi koji su ili izbjegli ili izgubili nekoga u tom ratu i kojima je jednostavno ne vrede nikakva priča o zajedničkoj budućnosti dok i dalje osjećaju taj bol. Međutim, sadašnje evociranje tih tenzija koje su naravno uvijek bile primetne manje ili više tokom ovih godina, će dovesti do otpuštenja tih emotivnih ventila, koji se vrlo teško zaustavljaju. Sada već vidite gomilu medija kako užurbano pripremaju građane na jedno dugotrajno prepucavanje i svrstavaju narode, odnosno građane obe zemlje u navijačke tabore i može se desiti da neki političari opet izvuku korist svega toga, a to se već dešava. Sigurno da hrvatskoj vladi odgovara da malo spinuje javnost u zadnjih nekoliko meseci da skrene pažnju sa neuspešnih evropskih integracija, raširene korupcije, organizovanog kriminala, na pitanja nacionalizma, a također ne bih se usudio da kažem da ne postoje suparnici na ovoj strani koji se tako mišljeno ne bi obradovali, naročito sada kada vidimo povećani broj otpuštenja, gubitaka posla, da se ne mogu ispuniti ona predizborna obećanja koja su tako socijalno odgovorna ili neodgovorna data i da je najlakše, najjeftinije početi talas međusobne mržnje i da to odgovara onima koji sada nazivaju i proevropljenima da bi malo zahvatili glasova jeli sa one druge strane reke, naročito onim političarima kojima odgovara da se personalno što više uzdignu u nadi da će možda biti nešto više od ministra u nekoj sljedećoj vladi. Tako da je to jedan splet nesrećnih okolnosti. Nadam se da će biti ne toliko pameti, jer to je zaista beznadežno nadati se da će se neko odgovorno ponašati, nego da će im neko zavrnuti uši iz Brisela ili iz Vašingtona. Nadam se da se dođe što pre do jednog vansudskog dogovora. A taj vansudski dogovor nije nekakva loša zamena, jer ja mislim da svima treba nekakva, neću kažem moralna satisfakcija, ali jedan konsenzus oko toga što se tu desilo, jer nemoguće da postoji jedna istorija, dve istorije. Postoji jedna istorija i svako bi trebalo da se nađe u toj istoriji da prizna ono što se tu desilo. A ono što ja vidim je da je to jedno selektivno pamćenje. Neki vole da se sećaju od onoga što se desilo od 91. do 95. a neko samo od 95. do danas. Tako da taj pogled neće ništa dobro roditi. Ako smo mogli deklaraciju o pomirenju da potpišemo sa SPS-om, pa ja mislim da možemo i sa Hrvatskom, jer su sigurno kudikamo manje zla učinili ovoj državi. Tako da ta jedna deklaracija bi mogla da posluži kao jedan model koji bi bio prihvatljiv za ove političare, ali ne vjerujem da će oni zaista sami doći do toga jedino uz pomoć međunarodne zajednice, ali nažalost možda će oni ipak imati neki drugi prioriteta kao što su finansijska kriza, neratifikacija Lisabonskog sporazuma, jedan zamor od proširenja. Međutim, da sam ja previše optimista, također ukazuje nekoliko drugih činjenica čisto sa pravne strane, a to je da Hrvati, iako znaju da ne mogu da dokazati genocid, znaju da mogu Srbiju dovesti u veoma nelagodan položaj ukoliko bi se na sudu u Hagu pojavili nekakvi dokazi koji bi dokazali logističku i finansijsku i vojnu umešanost zvaničnog Beograda u ratove u Hrvatskoj, a i Bosni i Hercegovini. Takvi dokazi bi bili naročito neprijatni s aspekta toga što bi onda takve dokaze mogla Bosna i Hercegovina da iskoristi kao osnov za reviziju slučaja za genocid Bosne i Hercegovine protiv Srbije i ne bi trebalo da se bilo ko raduje mogućnosti ustanovljavanja istorije sa takve tačke gledišta, jer ona će dovesti do jednog sveopšteg poniženja, recimo da kažemo, u Srbiji, i ako se neko nada da će to ojačati bilo kakve normalne političke snage u ovoj zemlji, taj se grdno vara. Znači, sigurno postoje nekakvi drugačiji načini da se napravi pomirenje, konsenzus oko toga što se desilo, nego na ovaj način koji pre svega ohrabren i instruisan iz razloga političke podrške na račun jeftinog nacionalizma i populizma, koji je zaobličen u brigu oko žrtava rata i saznavanja potpune istine.
Počas kad si rekao da bi bilo nezgodno da su regularne jedinice učestvovale u tome što se događalo u Hrvatskoj, pa to je prosto tačno.
Ja nemam problema sa tim.
Ne, nego samo ovo konstatujem kao činjenicu, to ne treba dokazivati, da se zna da je Jugoslovenska armija učestvovala u operacijama u Vukovaru. To mislim
ništa
nije sporno, tako?
Pa znate šta, to je ono što ja i vi znamo i što je nepobitno i što su u principu, pa da kažem, i šefovi obe države priznali kada su se izvinjavali onako pompezno jedni drugima, jer da nije tako što su se izvinjavali. U principu je problem oko toga što se nešto zaista može iskoristiti kao dokaz za tužbu, a što nešto služi u cilju poboljšanja odnosa dve države. Jer ako neko traži moje priznanje da bi mi inkriminisao, to je jedna stvar, ako neko traži moje priznanje da bi uspostavio neke dobrosusedske odnose, to je druga stvar. Tako da, kada govorimo o motivima zbog čega bi Hrvatska takve dokaze podnela, ja mislim da nije nemoguće da će ih pronaći, jer je 80% transkripta što je Bosna dobila u slučaju za genocid bilo zatamljeno. Ja mislim ako bi 5% bilo transparentnije da bi se mogli otvoriti nekakvi drugi problemi za zvaniče Beograda, ali moramo napred da kažem da ne smatram to nekakvim ispunjenjem nekakvog apsolutnog imperativa istine i tako dalje, zato što verovatno to ne bi proizvelo osjećanjem satisfakcije onih ljudi koji su bili izmanipulisani od strane Miloševića i Srbije zvanične, čiji životi su upropašćeni i koji jednostavno gledaju potpuno drugačije na ovu stvar. A pošto, znate šta, u Srbiji svako ima pravo da glasa, jer nema pluralnog votuma, mi moramo da vodimo računa ipak i o nekakvoj okolnostima u kojima ti ljudi žive i na koji način oni treba da učestvuju u političkoj zajednici. Tako da je to veoma jedno kompleksno pitanje i bojim se da iz njega nećemo se tako lako ispeljati kao što bi mi voljeli. A i ti načini sudski zvanični suočavanja sa postojećim mehanizama, ja se ne sjećam da je bilo šta pozitivno urađeno na relaciji Republike Srpske i ostatka Bosne i Hercegovine posle presude koju smo imali prilike da čujemo pre 2 godine u Hagu, kao i ne sjećam se da je Slobode Milošević bio doživljavan mnogo drugačije od strane onih koji su ga volili otkad je on ili umro ili isporučen u Hag. To su u principu metode koje mogu ili da stvore sveca ili mogu da jednostavno stvore jedan antagonizam uopšte prema širem kontekstu, odnosno međunarodnoj zajednici koja sprovodi taj mehanizam. Takođe, zlo po nas je to što neki političari na ovdješnjoj sceni mogu ovo doživjeti kao priliku za ličnu promociju i zamajavanje javnosti, da budemo sasvim iskreni, jer o tome zaista sada 2008. delo je pomalo anahrono pričati o tome. Ne ide se o partizane 48. godine. To je jednostavno prošlo i treba pružiti priliku da nove generacije pričaju o tome na jedan relaksiraniji i da budem i konkretniji i iskreniji način. Ukoliko ekonomska situacija ovde počne se pogoršava, ne verujem da će se ovde pogoršavati, a u Hrvatskoj poboljšavati, da će onda naravno svi mediji koji su i ovde i tamo većinski kontrolisani od strane režima, makar oni verovali da je to zbog prosvećenja i zbog evropeizacije, će naravno biti gurnuti u tu populističku politiku osvežavanja sećanja naših ljudi šta se to zaista desilo i da Srbija nije isključivi krivac, što znači da nije uopšte krivac, drugim rečima, što će nas vratiti na jedan slepi kolosek, i od toga bi trebalo da znaju da ukoliko ne žele da postanu novi Koštunica, bi trebalo da izbegne tu zamku. A ja moram ovo da kažem, ne postoji veliki broj onih u EU koji su previše oduševljeni time što će članice, odnosno zemlje Zapadnog Balkana, ući u EU.
Ja razumem, kad se gleda to iz perspektive Srbije i njene političke stabilnosti, da je to loše i sa stanovišta onoga što si ti malo čas nazvao samoponiženje ili poniženje koje bi on doživjela Srbije. Ali naravno ta priča ne može da se gleda samo iz naše perspektive. Dakle, Hrvatska je podnela tužbu pre 7-8 godina. Bilo je, sad opet zbog sve javnosti, 9, tako, pa bilo je teško očekivati ako bi do sada nije uradila da će to povući.
Srbija je povukla 2001. godine kontratužbu koju je Milošević tada bio podneo. Znači, nije nemoguće bilo da oni smognu hrabrosti da se tako nešto desi. Ja mislim da je i neka internet politička dinamika koja je vladala u Hrvatskoj za ovih nekoliko godina doprinela u tome da se od toga ne odustaje. Da li je to bilo dobro? Ja sigurno mislim da ima neki element inercije od 99. godine na ovamo, koji je zabranio bilo koju pomisao da se do toga dođe do povlačenja. I ako gledamo s aspekta da li su oni mogli to da urade, da bi to bio jedan potez koji bi bio pozitivno dočekan na hrvatske javnosti, ne bi. ali to ne znači da nije moglo biti nađeno snage da se tako nešto učini. Čekaj, da li je moguće da se nađu ti ljudi za jednim stolom i da kažu da Srbija je izvršila agresiju na Hrvatsku od 1991. do 1995. godine, učestvovala u organizovanju pobune u Ukrajini i Slavoniji. I naravno da to uopšte nije sporno ako ja i ti razgovaramo sa bilo kim od na ulici, to se zna. I finansijski, i vojni, i logistički, i informacijski, kako god. Da nije tako učestvovala, pa ne bi bilo moguće povući te ljude za jedan dan, kako su ih na kraju instrumentalizovali i izmanipulisali. A s druge strane, zašto je toliko nemoguće priznati sa druge strane da su u okviru možda legitimne akcije oslobođenja dela teritorije počinjeni gnusni zločini koji su bili planirani od strane hrvatskog rukovodstva, jer sjetite se onih transkripta što je oslobođeni kada je Tuđman razgovarao sa svojim generalima. Kaže, vi im delite flajere, natpise, poštovat ćemo ljudska prava, ali to samo okačite mačku rep, otprilike. Ja mislim da li je toliko nemoguće naći predstavnike jednog drugog naroda koji bi se složili oko takve formulacije gledanja na istoriju? Da li bi to sve zadovoljilo? Mislim da bi, jer je to istina koja se tu desila. U principu, nema velike razlike između kulturnog obrasca nas i njih. Mi smo imali više oružja, ali smo i tada imali političku podršku, pa se to okrenulo s druge strane. U tome je sva filozofija i razlika.
Ti misliš da smo mi grešili, odnosno naša politička elita u celoj ovoj stvari? Prvo, ja ne znam, ja samo pitam, koliko ja znam, spoljnu politiku ove države treba da vodi vlada i da formuliše. Znači, mi imamo odmah izjavu ministra spoljnih poslova koji nama nagoveštava dosta dramatično u drugom dnevniku kontratužbu, pri čemu se ja prvo pitam da li je to legitimno, da li on to tako može da kaže, a da se nije raspravilo na vladi. Tako da me to uznemirava, da li je to pojedinačni ispad, tako da kažem, nagoveštaj. Ja želim da znam samo ako je s toga stoji moja država, moja vlada, nema nikakve problema, ali ja nisam sigurna više u to.
Ja pretpostavljam da postoje određene okolnosti gde konkretno ministar spoljnih poslova Srbije smatra ovom prilikom da se pokaže svoj nacionalni deo ličnosti i da se profiliše kao figura na političkoj sceni Srbije koja zahvata jedan veliki deo glasačkog tela, ali ne bih se toliko pridružio kritikama njegove politike i koliko god one delovale populističke. Ipak je ovaj potez koji je Srbiju radila kontratužbom bio iznuđen. Srbija naravno nema nikakvih načina da dokaže da je Hrvatska vršila genocid, može da izazove velike neprilike Zagrebu i veliku političku štetu, što bi bio taj faktor koji bi uslovio razmišljenje na hrvatskoj strani da se to spreči, da se dođe do nekog boljeg i obostrano korisnog rešenja za ovu krizu.
Kad govorimo o ministru spoljnih poslova, koji je prosto postao veoma važna figura...
Najvidljivija figura
na našoj sceni. Prvo, zašto?
Pa to ima više faktora. Evo, pre svega, postoji veliki kontrast između njega i njegovog pojave u javnosti od one premijerove. I to je, ja mislim da je urađeno, naravno nije slučajno urađeno. Sjetite se kolika je inspiracija bio Koštunica. Znači, on je inspirisao, ja mislim, desetine kolumnista dnevno iz crtača stripova, dao njegovom liku i delu sve najgore i sad pravom kaže, dok zaista ne vidim koliko će to kolumnistu da inspiriše sadašnji premijer Srbije. U poređenju sa njim, naravno, Vuk Jeremić se našao u situaciji nekoga ko nominalno mora da nastavi staru politiku zasnovanu na konsenzusu između DSS-a i DS-a o Kosovu, a u stvari da proizvede druge rezultate. I to je u principu, ja mislim, ipak dobro uradio. Zamislite sada nekakve proteste u Srbiji sa paljenjem ambasade ili nekim drugim nemirima. To je jednostavno sada nemoguće. I u principu sada se već vide rezultati nečega što se naziva polakom derusifikacijom Srbije i ostranjivanjem onih štetnih ostataka koje Koštunica vlada proizvela za sobom. Zamislite samo da sada imamo Išingerovu trojku, da sada imamo pregovore sa ovako malo slobodnijim manevarskim prostorom, pa ne verujem da bi se završili na onakav način. I sigurno i za probnih balona oko podele Kosova i sadašnji priča o šest tačaka se krije suštinski druga politika koja će rezultirati nekim novim kosovskim Dejtonom. A to je naravno da Srbija dobije barem simbolično nešto, da se može pohvaliti da nešto dobila, a da zauzvrat prizna Kosovo. Koliko je vremena potrebno za tako nešto, da li je potrebno da se u Prištini promene političke snage koje bi bile svarljivije za srpsku javnost kao partneri naših političara, ne znam. Ali sigurno je da polako je pridobila međunarodnu zajednicu takva politika i da ide u principu ka tome. Druga stvar je, nažalost, potpuni odsustvo nekakve delotvorne unutrašnje politike i odsustvo reformi na unutrašnjem planu, jer ja zaista ne vidim da se išta konkretno iz onoga što se naziva korpus evropske integracije dešava. I da ova finansijska kriza može poslužiti kao bogom dani izgovor za bilo kakvu nesposobnost koja, nažalost, će se sakriti iza toga. Mislim da je Evo iskreno da kažem, mislim da je bilo previše negativnih reakcija na poteze koje je Beograd preduzeo prema Podgorici i Skoplju naravno, jer to se sve znalo šta će se desiti, da će oni morati da priznaju dan posle usvajanja toga i zato je Delta City u Podgorici otvoren nedelju dana pre toga jer kasnije ne bi to bilo moguće. Tako da je to sve bila jedna manje više farsa koja se odigrala pred našim očima, smo mi bili tako jedna naivna publika koja je zaista poverila da ćemo mi na dugi rok da pokvarimo odnose sa toliko demokratskom mladom državom kao što je Crna Gora i opšte previše je tu bilo razumevanja, kako da kažem, za njihove uviđenje realnosti, nove realnosti prema Kosovu, jer ja bih pre prihvatio i bilo bi mi pametnije i bolje i ohrabrio bih, da kažem tako, Crnu Goru da je to radila u martu. Jer bi time tako jasno pokazala da ne kalkuliše sa tom realnošću na koju se Milo Đukanović pozivao, da je ta realnost nastupila 99. Znači, realnost nije nastupila u oktobru ili septembru, nego, kako on kaže, 99. Ali ovo je urađeno jednostavno zbog toga što su i Crna Gora i Makedonija male zemlje i imali su zadatak da prenesu poruku da inicijativa u Ujedinjenim nacijama neće zaustaviti talas priznavanja. E sad, to je potpuno druga priča.
Dobro, znači ovako da rezimiram. Crna Gora i Makedonija su bile pod pritiskom, su priznale dan posle glasanja Ujedinjenim nacijama Kosovo. Beograd je odmah protirao ambasadore, nije protirao jednog drugog ambasadora.
Indonezije, jesu.
Pošto je, ti govoriš o malim zemljama i mi smo isto reagovali na male zemlje, nismo na velike. E sad, meni sad nije jasna sledeća stvar. Dakle, nije prošlo ni dva meseca, mi upućujemo poziv da se normalizuju odnosi.
Farsa.
Šta se promenilo ta dva meseca? I drugo, zašto mi insistiramo na promeni ambasadora? Jer ne verujem da je Anka Vojvodić ili ambasador makedonski...
A nema logike. Ceco, znači nema logike nikakve. To je bila politika emotivnog izliva da bi se udovoljio unutrašnjoj javnosti i da ispravi, znači, proteran je još jedan ambasador Indonezije koji se ni kriv ni dužan, je li našao na putu za Indoneziju. Ali u principu ipak treba imati razumevanja za tu dozu populizma u politici, jer ne može se odstraniti nikakav doza populizma. Pa vidite koliko je Barack Obama u poređenju u periodu od primarnih izbora do konačnih izbora adaptirao svoju politiku da bi udovoljio većinskom. Znači, to je nemoguće. I dobro je što se polako uviđa taj pattern, da će se činiti emotivni ustupci jednom delu javnosti u Srbiji, a da se neće dopustiti da takvi ustupci utiču na duži rok na dobrosusedski ili ekonomski ili koje god druge odnose, ali da unesemo još jedan veoma bitan element, pa ne verujem da će ovi naši tajkuni da prekinu da posluju, jeli?
Kad govoriš o toj možnosti populizma, odnosno da je to opšte mesto od Sjedinjenih Država do nas, sad jedna stvar mi tu prosto nije mnogo jasna. Ali za Boga, Obama je to radio u momentu kad treba dobiti izbore. Mi, ovi su tek dobili izbore, imaju stabilnu vladu. Zašto se stalno ponašaju kao da su izbori sutra ili preko sutra, kao da živimo u permanentnoj izbornoj kampanji? I druga stvar je sledeće, a to je populizam bi se možda davo podneti ili već tako nešto, da mi sada ozbiljne poslove, temeljne radimo na evropskim integracijama. Kažeš, dobro, doneli smo ovaj zakon, pa smo doneli ovaj zakon. A sad oni, da bi to pokrili malo, to je naravno bolno, kako se kaže, onda moraju malo da povlađi ljudima. Ali mi nešto imamo populizam, a nešto ne vidim da imamo mnogo od praktičnih poteza evropskim integracijama.
Mislim da si sama odgovorila na to pitanje. Koliko god izbori bili potencijalno daleki, uvek se gleda da se u njih, kad god bili, uđe sa što većim zalihom glasova i to je naravno nešto što bi trebalo svaki političar da zna. Ali populizam sam po sebi neće proizvesti to što oni žele ukoliko ne bude realnog pokrića, pa da kažem, ekonomiji ili u nekim drugim oblastima društva, ali vidim da sada to je jedino što je postalo bitno. Mislim da si odgovorila na to pitanje tako što si rekla da nema velikih pomaka, a i neće ih biti zato što, jeli, sada imamo potpuno drugačiji međunarodni finansijski aspekt koji će poslužiti kao jedan debeli izgovor za sve odlaganje ili prodaje javnih preduzeća. Hvala Bogu da će imati još 3 godine da se uvaljuju tamo direktori, ali da zaista oni neće moći da paralelno funkcionišu na ta oba koloseka u jednom dužem periodu. Postoji jedno gledanje šire slike i balansiranje izveštaja oko onoga što je Srbija uradila ili nije uradila u zadnjih godinu dana, na polju evropske integracije. Naravno da se mora prihvatiti izgovor da je obračun sa Koštunicom trajao jeli, od februara do maja, juna i da za to vreme ništa konkretno se nije moglo uraditi, ali ipak nije jun bio tako blizu, ipak se moglo nešto uraditi u pogledu državne revizorske institucije, Komisije za zaštitu konkurencije, slučaja Kofer, koga god hoćete, ali jednostavno postoji uviđenje da političke okolnosti u Srbiji nisu sazrele za jednu realnu procenu slike oko mogućnosti Srbije da postane, ajde da kažemo, kandidat za ulazak u Evropsku uniju. Zato će, kao što je i bilo u ovom izveštaju, biti data prevaga mogućnostima koje Srbije ima na raspolaganju, a da će se smanjiti onaj deo izveštaja gde se upućuju realne kritike oko toga šta je Srbija zaista uradila. Ali kada govorimo o strahotama i problemima sa kojima se naša javnost susretala zadnjih nekoliko ne godina, nego 90-ih, da li su ratovi, da li je siromaštvo, sankcije, ubistvo premijera, doušničke službe koje potpomažu kriminal i tako dalje. Tako da ispada da nisu previše uplašeni mogućnošću da mi ne napredujemo jeli, na putu za Evropsku uniju. A i ne bih ja sam mnogo agitovao u tom pogledu, ostavio bih Dačiću jeli, i Mrkonjiću da pričaju lepe stvari o evropskim integracijama, a mi bismo samo da gledamo šta će oni konkretno da urade na tom polju. Jako je teško nemati neki emocionalni odnos sa zemljom u kojoj živiš i vrlo je teško ubaciti racionalnu misao u to iskustvo svakodnevno koje je za većinu građana negativno u dužem vremenskom periodu. I ako bi se prepustio ja tome i većina ljudi, verovatno bi to bila ili izbor između jednog ogorčenja i negativnosti, jedne vrste eskapizma koja se ovde ogleda u pojavljivanju potrošačkog društva.
Ajde sad da pojednostavimo ovako. Šta je problem? Šta je potrošačko najveći problem?
Najveći problem je sistem u kome postoje naše političke stranke, koje im najveće takva ograničenja inherentna da one zaista ne mogu da izađu iz tog sklopa koji je okarakterisan najviše kroz način na koji se one finansiraju, kome duguju, motivi i selekcija ljudi koji se profilišu kao lideri u tim strankama koji postaju ministri, koji 90% svog vremena provedu u razmišljenju kako da svoj razdeo budžeta ispumpaju prijateljske kompanije i organizacije, a da zaista ne gledaju toliko da učine ono što je fakat u korpusu evropske integracije i što predstavlja malo i sečenje grane na kojoj oni sami sede. Ono što bi Srbiji zaista trebalo i što ponekad ovde zaista uspeva je jedna vrsta antisistemske stranke koja je antisistemska dok ne uđe parlament, pa onda postane deo sistema, koju bi osnovali ljudi koji bi je potom ostavili sami sebi posle nekoliko godina, koji bi objavljivali tačan spisak finansijera i suma koji su je finansirali i koji bi omogućili bez centralizacije iz Beograda slobodno profilisanje recimo lokalnih odbora. Sadašnja svaka stranka je centralizovana, krije svoje finansijere, vrši negativnu selekciju i ima uniformisan način razmišljanja. Demokratije u punom smislu te reči u Srbiji neće biti dok ne budu postojale demokratije unutar samih stranaka. I ja sam, malo da kažem, razočaran, imao sam veće očekivanja da će barem biti nekih stranaka koje će na svom primjeru pokazati da je tako nešto moguće. I one ne bi ništa izgubile. Ljudi bi je prepoznali kao nešto svoje, i gde neće biti priča o tome a da li je neko finansirao ko nije trebao i koliko i gde su pare zaista otišle. Da li je tako nešto moguće u Srbiji da se takva stranka pojavi, pa ne bez strane pomoći, vjerovatno kao i za većinu drugih stranaka, što je opet loše, a i mislim da je već prepunjeno dosta mesta. A Srbija, bojim se, sad baš nema neku opoziciju koja bi predstavljala političku alternativu onih koji su na vlasti. Tako da se oni osjećaju dosta slobodno, imaju političku podršku Evropske unije koja se neće iskazati u nečem realnijem u neko naredno vreme, ali će biti dovoljno za ostanak na vlasti, ako za gusti uvijek imamo nacionalizam kao pomoćno spin sredstvo.
Do sada ste slušali Peščanik jednom nedeljno. Od sada Peščanik svakoga dana na www.peščanik.net. Peščanik.
Prvi put u Peščaniku govori asistent sa Fakulteta političkih nauka Vladimir Pavićević.
Evropska komisija je 5. novembra predstavila izveštaj o napretku Srbije u procesu evropskih integracija od oktobra 2007. do oktobra 2008. godine. Dakle, konstatuje se izvesni napredak, recimo pohvaljuju se administrativni kapaciteti, to se naročito odnosi na Kancelariju za evropske integracije, ali se konstatuju sledeći nedostaci i propusti. I na prvom mjestu nalazi se rad parlamenta za koji se vezuje izvesna neefikasnost u izglasavanju zakona. Ova neefikasnost u radu parlamenta prema izveštaju Evropske komisije zapravo potiče od delovanja same vlade, koja ne priprema na odgovarajući način i odgovarajućim tempom predloge zakona, a sa druge strane nije sposobna da realizuje politike koje će biti usklađene sa onim što je usvojeni zakonodavni okvir. Osim rada parlamenta i vlade Republike Srbije, Evropska komisija naznačava da u javnoj upravi jača neprofesionalizam i sa druge strane ne postoji odgovornost za ono što se dešava. Mimo javne uprave konstatuje se i nedovoljna pažnja koja je posvećena civilnoj kontroli oružanih snaga i tu se daje jasan primjer, a to je slučaj vojnih rezervista koji u februaru odlaze na administrativni prelaz sa Kosovom i demonstriraju da niko njih ne kontroliše. Mimo civilne kontrole oružanih snaga, Evropska komisija u okviru političkih kriterija, mi sada govorimo o tri vrste kriterijuma. Jedno su politički, drugo ekonomski i treće implementacije standarda. U okviru političkih kriterijuma, osim navedenih, pominje se i pravosuđe, koje također nije efikasno, a naročita pažnja daje se pitanju ili problemu korupcije. I tu se ističe nekoliko stvari, od kojih ja izdvajam samo dve, a to je nema kontrole budžetskih troškova od strane nezavisnih tela. Odmah se sa političkih kriterijuma Evropska komisija prebacuje na ekonomski kriterijume i tu, u 7 tačaka, saopštava šta su bolna mjesta Srbije. Pod broj 1, to je osigurani budžetski deficit. Pod broj 2, spoljni dug koji se ne smanjuje niti stagnira, nego postoji tendencija rasta. Pod broj 3, ogromna nezaposlenost u Srbiji, koja prema zvaničnim podacima kojima raspolaže Evropska komisija iznosi 18,8%. A ako pokušamo da uporedimo tu stopu nezaposlenosti sa situacijom u Rumuniji, koja je postala članica Evropske unije 1. januara 2007. godine, onda primećemo da u Rumuniji stopa nezaposlenosti iznosi 3,8%, što je odličan rezultat. U Srbiji 4 ili 5 puta više, zvanična statistika. Mimo nezaposlenosti, govori se o tome da kasni proces privatizacije, da nije privatizovan veliki broj firmi, pa se na taj način sprečava razvoj konkurencije, konstatuje se da su javne financije opterećene činjenicom da veliki deo srpske ekonomije čine državne kompanije, što opet sprečava razvoj konkurencije, a sprečavanjem razvoja konkurencije vi omogućavate stvaranje monopolskih pozicija, kojih u Srbiji ima. Pod 6, i ovo je jedno možda najzanimljivije mjesto, Evropska komisija u okviru ekonomskih kriterijuma saopštava da u Srbiji postoji manjak ljudskog kapitala kao posljedica zastarelog i nereformisanog obrazovnog sistema. I pazite, postoji još jedna stvar koja se ovdje konstatuje, drastični pad direktnih stranih investicija sa 3,4 milijarde evra u 2006. na 1,6 milijardi evra u 2007. godini, ali se konstatuje da ovaj drastični pad jeste posljedica nestabilne političke situacije. Uvijek je odgovor onaj ko sprovodi politike, ko u slučaju te nesposobnosti govori da nema mehanizme, nema ideju kako da upravlja problemima. A ideja politike jeste to da rešava probleme u jednoj zajednici. Ako se pokaže da neko nije u stanju da rešava probleme, šta mi onda radimo? Da li pokušavamo da zadržimo te ljude koji ne umeju da rešaju probleme, ili nam je ideja da pokušamo da nađemo neke druge koji će se uspešnije baviti tim pitanjima? U Srbiji nekako postoji utisak kao da se jedni te isti tu smenjuju, a problemi ostaju tu gde jesu. Ova vlada zaslužuje promenu, najviše zbog svoje neodgovornosti i neozbiljnosti. Kada se tiče implementacije standarda, što je treća vrsta kriterijuma na osnovu kojih Evropska komisija meri napredak jedne zemlje u procesu integracija, tu se konstatuje da u 7 polja skoro da nije zabeležen nikakav napredak. I evo koja su to polja. Pod 1, javne nabavke. Pod 2, pitanje zapošljavanja i socijalne politike. Pod 3, obrazovanje i nauka. Bolna tačka u procesu evropske integracije Srbije, zaštita životne sredine broj 4, zatim informacijno društvo i mediji, gde ne bilježimo nikakav napredak, finansijska kontrola i pod tačkom 7, ono što je najzanimljivije, mi smo označeni kao jedna teritorija ili destinacija u okviru koje se u velikoj meri pere novac. Sada je skoro izvesno da status kandidata za članstvo u EU mi ne možemo da dobijemo pre 2010. godine. Ovaj izveštaj to ne saopštava, ali njegov duh to govori. A kada se tiče bezviznog režima sa zemljama koje su potpisnice Šengenskog sporazuma, tu je stvar nešto optimističnija, jer je Evropska komisija u dokumentu koji je prateći ovom izveštaju o napretku Srbije, a koji se zove Strategija proširenja, definisala 2009. godinu kao godinu ukidanja viza za zemlje Zapadnog Balkana, ali se dodaje da će taj proces zavisiti od uspešnosti pregovora sa svakom zemljom pojedinačno. A to znači da Srbija neće u paketu ući sa nekim, nego će isključivo od njene uspešnosti zavisiti da li će naši građani moguće da putuju slobodno, bez viza, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma. Ako se mi sada samo vratimo na raspravu koja teče u Skupštini Republike Srbije, a koja govori o zakonu o putnim ispravama, čije se produženje traži do 2009. godine, onda mi tu imamo jasan primjer maltene jedne nevoljnosti da se išta uradi sa naše strane da bi naši građani mogli slobodno da putuju. I pazite, ta izmena zakona o putnim ispravama je napravljena tako da se u čitavom zakonu menja samo jedna cifra. Umesto 2008. do kraja te godine stavlja se da će do kraja 2009. godine naši novi pasoši važiti za sve građane ove zemlje. Moje mišljenje da mi u Srbiji danas imamo posla sa jednom neodgovornom i neozbiljnom vladom. Potpredsjednik naše vlade, zadužen za evropske integracije, je osoba koja je najviše puna te samohvale. Tog jednog optimizma u kojem se kaže hajmo, hajde, mi moramo da postižemo rokove, a mi rokove ne postižemo. Drugi primjer, recimo, nastupa našeg potpredsjednika je vrednovanje onoga što je značaj ideje Evrope, ali ne kroz vrednosti, nego kroz novac. I onda se ta ideja Evrope predstavlja građanima kroz jednu sliku maltene kapitala koji tu ulazi, ali to nije suština ideje Evrope. Suština ideje Evrope je i nešto drugo, a to je kvalitet našeg života koji se meri vrednostima koje stvarujemo u našoj političkoj zajednici. Kada se tiče ministra spoljnih poslova, tu je očito da postoji jedno nerazumevanje toga šta znači proces integracije. Naš ministar spoljnih poslova je u posljednje vreme naročito angažovan u kritikovanju takozvane politike uslovljavanja Evropske unije. Ali kada vi saopštite da te politike ne sme da bude, onda vi zapravo pokazujete jednu vrstu neozbiljnosti, a to izaziva podsmeh kod svih koji su poznavaoci tog procesa. Jer politika uslovljavanja Evropske unije postoji od početka 90. godina. To je jedna relevantna, zvanična politika ili instrument koji koristi Evropska unija. I postavlja se pitanje, šta mi radimo sa tim? Da li se borimo za to da oni ne koriste tu politiku ili instrument, ili gledamo kako da vidjevši da ona postoji i iskoristimo neke prednosti pa da ubrzamo taj proces evropske integracije. Ovaj kriterijum Haga se zapravo u Evropskoj uniji naziva takozvanim individualnim kriterijum. Pre nego što je dobila status kandidata za članstvo u Evropsku uniju, Hrvatska je bila suočena sa neophodnošću da izruči Antu Gotovinu Haškom tribunalu. Ona to nije uradila. Blokiran je proces evropske integracije Hrvatske, nakon izvesnog vremenskog perioda, uhapšen je Gotovina. Šta to nama govori? To nam govori da Srbija nije izuzetak. Kada se samo setimo svih ovih preporuka u izveštaju Evropske komisije, a koji govori o tome da se mi nismo pomirili sa mesta, jedino što možemo da zaključimo je da je ova vlada neodgovorna i neozbiljna kada se tiče procesa evropske integracije u Srbiji. Ko je nosilac evropske ideje u Srbiji? I Evropska komisija u svom izveštaju jasno konstatuje. U Srbiji je to civilni sektor. On je najjači promoter evropskih ideja i evropskih vrednosti u Srbiji. Koja je to politička formacija, koji politički subjekt koji se predstavlja i koji radi na tome da ideja Evrope bude na ovaj način uvedena u političko polje u Srbiji i da prestane da bude stranac, to onda bez ikakve sumnje LDP. Pitanje reforme obrazovnog sistema, na primjer, se često javlja u smislu razvoja visokog obrazovanja u Srbiji kroz primjenu bolonjskog sistema obrazovanja. Šta znači Bolonja? Suština Bolonje je kontinuirani rad studenata, a to znači da se studentkinjama i studentima omoguće takvi uslovi rada u kojima će oni dobiti svog mentora, predavača koji će biti u stanju da isprati to njihovo obrazovanje kroz jedan semestar na svom predmetu, poznajući tačno šta je to što oni treba da dobiju kao znanje. Ako on to radi, onda se nužno obezbeđuje kontinuitet njihovog rada, a izbjegava se ono kampanjsko učenje koje je bilo karakteristika do sada. Drugi element Bolonje. Bolonja treba da obezbedi da naši studentkinji i studenti, i naše profesorice i profesori, imaju mogućnost da učestvuju u programa razmene sa drugim univerzitetima, da borave na nekom drugom mjestu za izvesni vremenski period, da vide kakvo je iskustvo rada u nastavi ili u istraživanjima na tom prostoru, da se sa tim iskustvom vrate u svoju sredinu, da pokušaju da to iskustvo iskoriste kako bi unapredili svoje angažovanje i aktivnosti. I treća stvar, prepoznavanje diploma. A to je ideja da se u Evropi stvori jedinstveni prostor visokog obrazovanja koji će omogućiti studentima i studentkinjama da stekavši diplomu na jednom univerzitetu koji je deo tog obrazovnog prostora nema nikakvih problema u prepoznavanju te diplome na nekom drugom mjestu. Pa da neko ko je završio studije, na primjer novinarstva u Srbiji, nema nikakvih problema kada otputuje u Portugal ili u Irsku sa priznavanjem njegove diplome stečene u Srbiji. Šta se kod nas desilo? Moglo bi da se kaže da mi zapravo kada pristupamo analizi različitih polja zapravo primećemo fingiranje. I sad je naše pitanje, da li mi hoćemo da naši realni životi budu simulakrom, dakle simulacija nekog života, ili mi hoćemo da živimo jedan život koji je istinit, koji je realan. Svako normalan, ja mislim, hoće da živi jedan život vredan istine i realnosti, a ne da čitav svoj životni vek provede u nekoj vrsti zablude. Ali da bismo mi obezbedili tu situaciju u kojoj ćemo živjeti stvarne živote i preko koji ćemo stvarni život i vratiti u politiku, moramo da se angažujemo i moramo da prepoznajemo kao građanke i građane dobre ideje. E mi za sada nismo bili dobri u tim prognozama. U izveštaju Europske komisije i u strategiji proširenja definiše se da će regionalna saradnja biti prva tačka procene napretka jedne zemlje u procesu evropske integracije u budućnosti. Ta regionalna saradnja u našem kontekstu ovdje treba da znači da Srbija treba da radi tako da ima finu saradnju sa svojim susjedima, da Zapadni Balkan postane jedan mali model onoga što je Evropska unija i da to bude maltene preslikano kroz jednu vrstu ekonomskih odnosa, političke saradnje, obrazovne, kulturne itd. Ovo zatezanje odnosa oko pitanja tužbe Hrvatske i protiv tužbe koju mi najavljamo, meni samo govori da taj prvi kriterijum za slučaj Zapadnog Balkana neće biti ostvaren. I u tom smislu sam veoma zabrinut, jer Srbija danas nema dobru saradnju ni sa jednim od svojih susjeda. I pitanje je kako vi možete pravdati svoju želju za članstvom u Evropskoj uniji ako niste u stanju da obezbedite makar dobru komunikaciju sa onima koji se nalaze u vašem okruženju. Ako to nije moguće, onda ćete vi i u Evropskoj uniji biti označeni kao nezgodni igrač ili nepoželjna osoba. A ovaj prostor Zapadnog Balkana je zapravo samo jedna vrsta igre, jedna vrsta pripreme za ono što nas čeka u Evropskoj uniji. U Evropsku uniju nećemo ući kao problematični. Nas tamo čeka mjesto samo ako uredimo sve ove stvari, a pitanje regionalne saradnje će biti jedno od najvažnijih. Isto se, ja mislim, odnosi i na ovo pitanje Kosova. Naše delovanje treba da bude, i to također saopštava Evropska komisija, kooperativno. Od Srbije se očekuje da bude konstruktivni igrač kada se tiče daljeg integrisanja čitavog Zapadnog Balkana, pa i Kosova. I sad se postavlja pitanje, da li naše delovanje u odnosu prema susjedima, Crnoj Gori i Makedoniji, pa i prema Hrvatskoj, pa i prema svim drugim, i Bosni, u krajnjem slučaju, iako ne u ovom konkretnom primjeru, da li to doprinosi ovom našem cilju? Ne doprinosi, ali kojem cilju? Onom koje mi jesmo definisali kao cilj, ali koji očito nije cilj ove vlade. I zato ja mislim da nešto svetlija perspektiva nas čeka u budućoj vladi. Lady sing the blues so well, as if she mean it, as if it's hell down here in the smoke-filled world where the jokes are cold. They don't laugh at jokes, they laugh at tragedies. Corner street societies, but they believe her, they never leave her. While she sings, she makes them feel things. She says, I
Peščanik.
U Rusiji je pre nekoliko dana počelo suđenje koje je najavljeno kao ispit ruskog pravosuđa. Reč je o procesu ljudima koji su planirali ubistvo novinarke Ane Politkovske. Ubice su i dalje na slobodi, ne zna se ko je to ubistvo naredio i sudi se onima koji su planirali ubistvo, a to su, gle čuda, jedan agent ruske tajne službe i jedan bivši policajac. Suđenje je bilo otvoreno za javnost, ali odmah je zatvoreno i, što je najstrašnije, na insistiranje članova porote koja se plaši odmazde. Toliko o ruskoj pravnoj državi. Ni ne treba mnogo pameti pa zaključiti da ni Rusija ni Srbija neće postati normalne zemlje dokle god budu imale pravosuđe kakvo imaju. Rusi taj nedostatak misle da nadomešćuju gasom, naftom i krstarećim raketama, a mi nemamo čak ni te utešne nagrade. I možda ste videli, prošle nedelje su uzbuđeni i ljuti članovi društva sudija Srbije skupili se na pravnom fakultetu i zapretili da će vladu tužiti Ustavnom sudu ako parlament usvoji predložene zakone po kojima ćemo za godinu dana imati nove novcijate sudove i nove novcijate sudije. Sudije smatraju da ih to država masovno lustrira i da nova vlast hoće da izabere sebi poslušne sudije. Na tom sastanku predsjednica Vrhovnog suda Vide Petrović-Škero je vikala: mi smo treća grana vlasti, ne može se nama tako. Bila je ljuta i predsjednica Društva sudija Srbije. Uvijek mi je milo kad vidim da se sudije bore za svoju nezavisnost, mada sam tome retko prisustvovala, i pitam se kako to da gospođa Škero, na primjer, nije tako ljutito od ministra pravde Stojkovića tražila nezavisnost. Da li ga se to možda malo plašila? Međutim, najvažnija stvar koja nam treba u ovoj državi, dakle, jeste nezavisno i efikasno sudstvo, i sada se odlučuje kako ćemo sudstvo imati u narednih nekoliko godina. I zamolili smo Vesnu Rakić Vodinović da nam objasni šta se to u stvari dešava na relaciji Ministarstva pravde i Društva sudija Srbije.
Takozvana reforma pravosuđa je jedna od, mislim, najvažnijih političkih tema u Srbiji u ovom trenutku. Tema koja se, nažalost, ciklično ponavlja već nekoliko desetina godina i koja nikad nije bila na zadovoljavajući način završena. Ja moram da se vratim malo u istoriju da bih pokušala da objasnim šta se zapravo danas dešava i kakvi se ishodi mogu očekivati. Dakle, tehnologija zamene sudijskog kadra u Srbiji i bivšoj Jugoslaviji, ako se posmatra još negde od 60. godina do danas, je uvek bila ista. Sastojala se, najkraće rečeno, u sledećem. Donese se novi ustav, tim novim ustavom se otvoreno ili malo manje otvoreno svi sudovi koji će posle donošenja tog novog ustava raditi proglase novim, pa se onda, pošto su sudovi proglašeni novim, za te sudove biraju nove sudije. Od tih novih sudija se od 60. godina na ovamo, bez nekih velikih razlika, očekuje da bude lojalan političkoj vlasti koja ih bira. Tako je bilo i sa Ustavom iz 90. godine i tako je isto sada i sa ovim Ustavom Srbije iz 2006. godine. Dakle, već u samom Ustavu iz 2006. godine, a još više u Ustavnom zakonu za sprovođenje Ustava, manje ili više je jasna namera ustavotvorca da proglasi sudove novim i da onda za te nove sudove bira novi sudijski kadar. Ono što se značajno desilo u pogledu sudija, bilo je prihvatanje principa trajnosti sudijskog mandata. To je izvršeno Ustavom iz 90. godine. To je bio Ustav, kao što znamo, koji je donesen pod vlašću Miloševića. Milošević je tada iskoristio taj novi Ustav da ustanovi navodno nove sudove, iako oni nisu bili novi, i da tada izvrši, jel tako, reizbor čitavog postojećeg sudijskog kadra. E sad, 2006. godine je donesen novi ustav. Tadašnja vlada na čelu sa Vojislavom Koštunicom je iskoristila potpuno istu tehnologiju kojom su se koristile socijalističke ili komunističke vlasti. I ovaj ustav iz 2006. godine ustanovljava stalnost sudijske funkcije ili trajnost mandata, ali odmah od toga propisuje jedan značajan izuzetak i kaže u stavu 2 toga člana: izuzetno lice koje se prvi put bira za sudiju, bira se na 3 godine. Iz toga su neki od nas, ja sam bila među njima, prilično zlosutno naslutili da ovaj ustav namerava da proglasi buduće sudove novim. To se u ostalom jasno vidi kad je u pitanju novi najviši sud, koji se sada više ne zove Vrhovni sud Srbije, nego Vrhovni kasacioni sud. Vidi se iz toga što, recimo, kad čitate ustav, nećete naći ni jedan naslov, nadnaslov nad članom koji se zove Vrhovni kasacioni sud, nego paradoksalno predsednik Vrhovnog kasacionog suda, iz čega se vidi da je tadašnjoj izvršnoj i legislativnoj vlasti bilo jako stalo do toga da utiče upravo na izbor predsednika. Tada, u tom trenutku, je bila održana takođe jedna uznemirena, tako da kažem, vanredna sednica Skupštine Društva sudija Srbije. Imala sam priliku da toj sednici prisustvujem. Ukazala sam na neustavnost odredaba Ustavnog zakona u odnosu na Ustav iz 2006. godine i preporučila sam da se taj Ustavni zakon napadne pred Ustavnim sudom Srbije. I sada, šta čini ova vlast? Ova vlast sadašnja predlaže zakon, među ostalim zakonima, i zakon o sudijama, u kome se sada jasno pokazuje je li da se tim zakonom i nekim drugim je li zakonskim aktima zapravo svi sudovi smatraju novim sudovima i da upravo zato što se ti svi sudovi smatraju novim sudovima treba izabrati nove sudije, dakle radi se o jednom opštem izboru sudija. Naravno, sudije su ustale protiv toga predloga zakona i protiv nekih drugih rešenja koja neću u ovoj prilici pominjati, tvrdeći da su ta rešenja neustavna zato što po Ustavu sudijski mandat je trajan i stalan. I znajući neke odluke Ustavnog suda i sklonost Ustavnog suda da pitanje ustavnosti tumači više formalno nego sadržinski, ja se bojim da bi Ustavni sud Srbije mogao da stane na stanovište sledeći da kaže jeste, da je na snazi Ustav iz 90. godine, ovako nešto bi se možda moglo smatrati neustavnim. Međutim, po Ustavu iz 2006. godine ovo rešenje bi se moglo tumačiti kao ustavno zato što su sudovi novi i svi moraju da idu na taj prvi izbor i taj prvi izbor je li vam garantuje mandat od 3 godine, a posle toga Visoki savet sudstva će odlučiti da li ćete dobiti trajni mandat ili nećete. Tako da mislim da je tu učinjena jedna taktička greška od strane Društva sudija Srbije, jer je u stvari prava prilika bila prvo da se oni izjasne o samom ovom Ustavu, jer su odredbe Ustava iz 2006. godine bez ikakvog opravdanog razloga pogoršale položaj sudije, to je bilo prvo što je trebalo učiniti, a potom i da se izjasne i da napadnu Ustavni zakon za sprovođenje Ustava iz 2006. godine. Jer ovaj predlog zakona o kome je sada reč, on je zasnovan zaista i na Ustavu iz 2006. i na Ustavnom zakonu za sprovođenje Ustava. Ako prihvatimo tu tezu, za koju je meni zaista teško da je prihvatim, da sada idemo potpuno sa novim sudovima i novim sudijama. Ova sadašnja vlast, dakle kao i svaka druga vlast, iskoristila je sve što je imala u rukama da bi obezbedila sebi lojalan sudijski kadar i to je naravno za svaku osudu. To naravno pokazuje da ni pravosuđe koje ćemo mi dobiti na osnovu ovog novog zakona neće imati nikakve bolje karakteristike od pravosuđa koje mi imamo danas. Ono što se u javnosti nije postavilo kao prioritetno pitanje jeste pitanje da li mi imamo jedno dobro pravosuđe kojim treba da budemo zadovoljni. Drugo pitanje jeste da li se pravosuđe u Srbiji može promeniti na zadovoljavajući način u okviru postojećih ustavnih okvira ili se pak iz tih ustavnih okvira mora izaći. Promena pravosuđa van ustavnih okvira se u teoriji u praksi kritikuje kao odstupanje od principa pravne države. Iako sam ja pravnica i iako mislim da dosta držim do pravne države, ja moram na ovo pitanje koje ću ponoviti da odgovorim negativno. Dakle, da li se pravosuđe u Srbiji može promeniti u okviru postojećih ustavnih okvira? Moj odgovor na ovo pitanje glasi ne, ne može. Prvi razlog zbog koga ja verujem da je ovo pravosuđe nemoguće promeniti u okviru postojećeg ustavnog okvira jeste što je sam ustavni okvir nelegitiman. Pa ima i elemenata da je možda i nelegalan, a ne samo nelegitiman, zato što ima veoma mnogo indicija da se na referendumu nije postigla većina koja je potrebna za donošenje novog ustava. Drugi razlog je u tome što Ustav iz 2006. godine nastavlja kontinuitet sa ustavnim, političkim i pravnim poretkom jednog autoritarnog razdoblja, a sada se pledira za stvaranje nezavisnog pravosuđa koje ne može da potekne iz takvog jednog miljea. Sledeći razlog zbog koga tvrdim da to nije moguće leži u tome što jedan ne tako mali broj sudija nije čak ni uspeo da ostavi utisak nezavisnosti i nepristrasnosti, da ne govorim o stvarnoj nezavisnosti i nepristrasnosti. Naprotiv, jedan ne tako mali broj sudija je pokazao sposobnost za diskriminaciju. Recimo, ima neopravdano mnogo i zabrinjavajuće mnogo zastarevanja krivičnog gonjenja i krivičnih postupaka ne prema vama i meni, dakle ne prema, tako da kažem, običnim ljudima, nego prema pripadnicima nečega što se smatra politička ili crkvena elita. I tu ne treba zaboraviti na slučaj Ilarionov, u kome je došlo do zastarelosti u vreme vođenja postupka pred najvišim sudom ove zemlje. I kada je tadašnji ministar pravde smogao snage da traži razrešenje sudija zbog nesavesnog rada, jeste tadašnji ministar Petrović, te sudije zapravo ceo slučaj se završio tako što je njima prvo bila izrečena opomena, a posle toga čak i nikakva sankcija. Takođe, znate, kada vi pozovete nekoga da svedoči u postupku pred sudom, svedočenje je građanska dužnost svakog punoletnog državljanina Srbije. Ako se on ne pojavi pred sudom i ne opravda svoj izostanak, ili ako je to njegovo opravdanje očigledno neistinito, onda bi sudija morao da izrekne prema njemu određene prinudne mere ili novčanu kaznu ili prinudno privođenje. I sad ako pogledate samo našu noviju istoriju, setit ćete se recimo slučaja kada je Čedomir Jovanović bio član vlade pa nije hteo i rekao je da neće hteti da svedoči u postupku koji se vodio protiv Marije Milošević, ćerke Slobodana Miloševića, njemu se nisu desile nikakve prinudne mere. Onda Dejan Mihajlov, koji je dugo godina bio sekretar vlade, čak 8 puta je neopravdano izostajao sa raznih sudskih postupaka, što krivičnih, što građanskih, i nikad nije bio priveden. I to u raznim svojstvima, čak i kao okrivljen je negde bio učesnik u postupku. I sad ovaj najnoviji slučaj Ivice Dačića, koji je trebalo da svedoči u aferi Kofer, koji se doduše izvinio, ali se istog dana pojavio dajući neki intervju ispred zgrade vlade Srbije. Dakle, ni u jednom od tih slučajeva nije primenjena prinudna mera koja bi svakako bila primenjena prema anonimnim ljudima. Četvrti razlog koga ja smatram da odgovor na posljedno pitanje mora biti negativan jeste u onome što sam vam već rekla. Od sredine 60. godina prošlog veka svako donošenje ustava je bilo praćeno ustavnim zakonima, posle čega je usledio ili opšti reizbor ili opšti izbor sudija, i mislim da se ne može očekivati da vlast u jednom tranzicionom periodu postupi drugačije, da prosto propusti priliku koju se pruža da obezbedi lojalan sudijski kadar. Po mom mišljenju, tu prestaje priča o pravnoj državi, jer se pravna država ne može graditi nekim tehnikama ili mehanizmima koji se razvijaju u okviru nelegitimnog ustavnog okvira. I sada, kad tako nešto kažete, ja sam već ovo rekla u javnosti, onda vam uvek prebacuju da se zalažete zapravo za revolucionarnu zakonitost koja je suprotna pravnoj državi. Međutim, znate, ne smemo zaboraviti da između pravne države i revolucionarne zakonitosti postoji još nešto o čemu se veoma retko priča, a to je takozvana tranziciona pravda. Prema tome, kada govorimo o položaju sudija i nezavisnosti sudstva u Srbiji, ne možemo da se ponašamo kao da smo u nekom britanskom debatnom klubu. Moramo celu stvar staviti u kontekst okolnosti u kojima mi živimo. I ta tranziciona pravda upravo i služi tome da se premosti jedno stanje između pravno neuređene i konfuzne države, kakva je naša još uvek, do vladavine prava u toj državi. Ne može vladavina prava da nastane same iz sebe, a pogotovo ne može da nastane iz nelegitimnih ustavnih okvira i ne može da bude štićena od ljudi koji nijednog trenutka nisu bili kao profesija ozbiljno podvrgnuti ispitivanju njihove profesionalne odgovornosti i odgovornosti za kršenje ljudskih prava. I šta sam ja predložila Društvu sudija Srbije? Sada, ako bude taj zakon usvojen i ako se bude stalo na stanovište da su sad svi sudovi novi i treba ponovo birati sve sudije, tu je glavna uloga poverena jednom telu koje predlaže sudije, koji se zove Visoki savet sudstva. To telo, njegov sastav je sumnjiv sa različitih stanovišta, nije u skladu sa preporukama Saveta Evrope, ali to ću u ovoj prilici potpuno ostaviti po strani. I sada, dakle, ono treba da predloži kandidate za sudije. Ja sam Društvu sudija predložila da kako da pokušaju sa ispitivanjem ustavnosti, zakonitosti i odredaba, ali i da pokušaju nešto drugo, što bi, čini mi se, značilo jedan značajan iskorak prema nekim metodama tranzicionalne pravde. Predložila sam im da uključe javnost u ceo taj postupak, Ajde se sada kao profesionalno udruženje založite za to da sednice tog saziva Visokog saveta sudstva budu javne. Da se svaki kandidat za sudiju sasluša javno. Da se svakom postavljaju ista pitanja. Da se od njih traže da objasne filozofiju suđenja, da objasne kako biste ponašali u slučaju sukoba nekoliko veoma važnih načela kome bi dali primat. I mislim da bi sudije zbog budućnosti i svoje i sud svojoj zemlji morali i mogli da nađu snage da tu javnost podnesu, a takođe i Visoki savet da nađe snage da tu javnost podnese. Ja bih se čak založila i za to da sve to prenosi televizija. Mislim da je to za pravnu državu važnije nego što prenosi one svađiločke sednice Narodne skupštine. Meni je rečeno da je taj moj predlog utopijski iz više razloga. Prvo zato što po nekom proračunu koje društvo sudija vršilo koliko bi se kandidata javilo za ta sudijska mesta, Visoki savet bi imao za svakog nešto malo više od 10 minuta. Ali taj Visoki savet možda se podeli u 3 grupe pa da se ta minutaža pomnoži sa 3. Ako je postupak javan, javnost je moćan korektiv tih procedura, ne vidim zašto bi postupak predlaganja kandidata za sudije sudova pred tim Visokim savetom sudstva bio tajan, poverljiv. Ako vole već da se kite transparentnošću, pa ajde da to isprobaju u praksi. Ovo je jedna sada kolektivna mera prestanka sudijske funkcije, dok je lustracija zasnovana na individualnoj odgovornosti ne samo sudije, nego i drugih funkcionera za dokazane povrede ljudskih prava. Ja sam imala prilike da, tako da kažem, van javnog diskursa od mnogih sudija čujem, bolje bi bilo da se primeni zakon o lustraciji, gde bismo mi imali pravo na pravni lek i pravo na odbranu, nego da se primenjuje jedan ovakav zakon. Imamo potrebu koja je potpuno jasno iskazana ovim zakonom da izvršna vlast ima jednu ozbiljnu nameru da vrši uticaj prvo na izbor novih sudija, pa onda kroz izabrane sudije, a naročito kroz izabrane predsednike sudova koji dalje bira skupština, jedno političko telo, a ne sudije među sobom, da nastoji da vrši uticaj na pravosuđe da bi donosilo ovakve ili nakve odluke i da ne bi donosilo određene vrste odluke. I ko će biti dakle jači, da li će biti jači i mehanizmi političke vlasti, pre svega izvršne, ali i zakonodavne, ili će biti jači pritisak javnosti, to je vrlo teško reći.
Većina ljudi kaže, pa ne, mislim, šta sad, tražite da vas branimo od izvršne vlasti, a vi sami branite u okviru svoje struke ljude koji su krali izbore, ljude koji su na dosta besraman način dozvoljavaju da zastaraju postupci i slične stvari. I onda se to prosto zavrtimo u krug.
A niko tu nije do kraja nevin. Niti je nevina skupština, znate, niti je nevina izvršna vlast, niti je nevino sudstvo, odnosno pravosuđe, a Boga mi ne bi se moglo reći baš ni za javnost da je tu potpuno nevina. I zaista je impresivno bilo, pogotovo za mene, kada se posle izborne krađe jedan broj sudija Vrhovnog suda na čelu sa sudijom Zoranom Ivoševićem odvažio da kaže ne, sad je dosta, mi nećemo da učestvujemo u tome. To je njih posle koštalo karijere. Ono što je takođe za mene bilo otrežnjujuće na tom okruglom stolu društva sudija kome sam prisustvovala, bile su opet reči sudije Zorana Ivoševića, dakle bivšeg sudije Zorana Ivoševića, koji je doajen društva sudija, zapravo on je njihov osnivač. On je pozvao sudije prisutne da se pogledaju među sobom i da se zapitaju da li zaista misle da svi koji tu sede i svi ostali zaslužuju da i dalje budu sudije. I tu je pomenuo neke primere za koje smatram da su paradigmatični i prosto ih treba sve vreme imati u vidu. Recimo, jedan sudija Vrhovnog suda, koji je dalje sudija Vrhovnog suda, je svojevremeno zabranio registraciju tog istog društva sudija Srbije, tvrdeći da su ciljevi toga društva protivni ustavnom poretku. Taj isti sudija, paradoksalno ali isti, je bio član onih sudijskih veća koja su učestvovala u onome što danas zovemo izborna krađa na lokalnim izborima 96. godine. Pa onda uzmite samo skupštinu u ranijem sazivu koja nije stavljena na dnevni red predlog za razrešenje sudije koji je bio Vrhovnog suda, koji je bio u pritvoru zbog sumnje na korupciju, pa koji je prvostepeno, a ja mislim sada i pravnosnažno osuđen za to krivično delo primanja mita. Ja ne znam da li oni dan danas razreše. Znate, jedan sudija u vrhu društva, sudija Srbije, nije izrekao nikakve prinudne mere nedavno prema Ivici Dačiću. I to su te odgovornosti koje leže na samim sudijama. Ima mnogo odgovornosti koje leže na Narodnoj skupštini, mnogo odgovornosti koje leže na političkim partijama. Skandalozne stvari, ja sam čula čak i da je raniji predsednik Skupštine, ovaj Oliver Dulić, rekao pa dobro, ajde da se dogovorimo, pa neka političke stranke se dogovore o procentu kandidata za sudije koje će predložiti. Dakle, to kad je u pitanju legislativna vlast, kad je u pitanju izvršna vlast, znate, ne treba, verujem ni da vas podsjećam, kakvu je ulogu u predlaganju i Ustava i Ustavnog zakona imao sudija Stojković, raniji sudija, a posle toga ministar pravde. Ovaj zakon o sudijama je u prelaznim i završnim odredbama sadrži jednu normu koja kaže da svim sudijama prestaje sudijska funkcija 31. decembra 2009. godine. Dakle, u jednom vrlo kratkom roku, od nekih godinu dana, zapravo treba da budu svi ti postupci sprovedeni, a s jedne strane osnovani neki novi sudovi, s druge strane formiran taj, tako da kažem, privremeni saziv Visokog saveta sudstva koji treba da predloži nove sudije, objavljen konkurs za popunjavanje sudijskih mesta, sproveden konkurs za popunjavanje sudijskih mesta. To zaista zastrašujuće izgleda. Ja verujem da će doći do produžavanja tih rokova. Ako bude sreće, pa da prvi put u našoj državi nešto bude sinhronizovano kako treba, da to ne bude baš sa svim orog sistem, onda do kolapsa neće doći, ali je pitanje kakav će se sudijski kadar dobiti. Da li isti u pogledu kvaliteta profesionalnih, pa da kažemo i etičkih, gori ili bolji? Ishod je tu potpuno jasan.
Moj narod me opet izaziva da im održim jedan govor, da to ovako sunem u masu pa kako padne. Neka to krene od nama ka njima. Neka taj govor klizi ko po vodi. Divan, obožavaju me prosto. Narode
moj! Repriza Peščanika subotom od 15.30 do 17.00.